Lyt nyt Augustenborg Nordborg. Først med indholdsoversigt. Dødsfald. 34 dødsfald. 35 arrangementer. 36 gudstjenesteliste. 37 nyhedsoverskrifter. 38-42 nyheder. 43 smånyheder. Og 44 vitser med mere. Dødsfald. Hvor kære far, svigerfar, morfar, farfar, oldefar og tip-oldefar, Peter Felsted, er stillesovet ind i en alder af 98 år. Broballe den 5. januar 2020. Familien. Bisættelsen finder sted i Oksbøl Kirke, fredag den 10. januar kl. 13. Hvor elskede mor, svigermor, farmor og bedstemor, Berit Sparre Andersen, født 3. august 62, død 5. januar 2020, er sovet ind efter lang tids sygdom. Natasja og Lasse, Patrick og Christina, Niklas og Line, plus børnebørn. Begravelsen finder sted ved Havnbjerg Kirke, fredag den 10. januar kl. 13. Min kære bror Jakob Rudolf Stævning, af den 1. januar 2020 afgået ved døden efter et hjertestop den 26. december. Helge Rudolf. Begravelsen har fundet sted. Min elskede hustru, mor, svigermor, datter og svigerdatter, Jette Grøn Rasmussen, er stillesovet ind efter lang tids sygdom i en alder af 51 år. Guderup den 3. januar 2020. Elsket og savnet. På familiens vegne, Jan, Kåre og Cecilie. Begravelsen finder sted torsdag den 9. januar kl. 13 fra Egen Kirke. Efterfølgende er der kaffe hos Risa. Alle er velkomne. Niels Tornvig Olsen, Augustenborg, 83 år gammel, er død.
Arrangementer. Et syngkor optager nye kvinder. Oksbøl. Også i dette forår kan sangglade damer være med i syngkor, hvor Dusko Milovic fortsat står i spidsen. Et syngkor består af ca. 20 kvinder, der mødes hver anden torsdag på Oksbøl Friskole, og her er der plads til flere. Første øvegang er 9. januar. Koret begyndte i 2006, hvor en flok forældre med tilknytning til Oksbøl Friskole indøvede nogle sange til et arrangement på skolen. I den kommende tid skal vi indøve sange, som skal synges sammen med øvrige kor 4. maj 2020 til et genforeningsevent på Als, lyder en pressemeddelelse. Lære om iPad'en. Augustenborg. Ældresagen Augustenborg Sydals står fra den 9. januar for et iPad-kursus for begyndere. Kurset varer i 10 gange 2 timer, og der undervises i iPad, tastatur, apps, bøger, e-mail, internet, FaceTime, Skype og Siri. Det foregår i Augustenborg-hallerne. Der er deltagergebyr, og man skal tilmelde sig til underviser Axel Mygin på telefon 29 44 97 16 eller e-mail min@ny-post.dk. Gudstjenester. Gudstjenester søndag den 12. januar 2020. Nordborg Kirke kl. 9.30 ved Sofie Lønne Reil Hundebøl. Oksbøl Kirke kl. 11 ved Sofie Lønne Reil Hundebøl. Havnbjerg Kirke kl. 10.30 ved Robert Ryholdt. Svendstrup Kirke kl. 10.30 ved Maiko Miyamoto. Egen Kirke kl. 10.30 ved Kitty Havgård. Augustenborg Slotskirke kl. 10 ved Elisabeth K. Jensen. Ketting Kirke kl. 11 ved Mette Dolberg. Notmark Kirke kl. 9.30 ved Malene Freksen. Og Asseballe kl. 9.30 ved Mette Dolberg.
Nyhedsoverskrifter nummer 37. 38. Forskerbesøg skal forny interessen for hjortspringsbåden. 39. Minister sætter fast kræfter af til Danfoss forurening. Nummer 40. Regionen opruster bemandingen på Danfoss forureningen med erfaring ekspert. Nummer 41. Ferieresort i sigte. Fundamentet er bæredygtigt. Nummer 42. Alle skal da kunne komme hos os. Café 93 i Havnbjerg går selv. Nyheder. Sønderborg. Forskerbesøg skal forny interessen for hjortspringbåden. Hjortspringbådens lav inviterer til foredrag om de kriger, hvis båd og våben endte i en mose i ældre jernalder. Senere kommer også en nordeuropæisk forskergruppe forbi. Holm, hvor kommer de fra? De kommer 100 mand, der en gang i ældre jernalder stormede alt, men tilsyneladende ikke havde held med sig. For i hvert fald endte en af deres både med at blive offeret i hjortspring mose sammen med svær skjold og spyd. Det vil Jens Madsen, arkeolog og forsker ved Oslo Universitet, give et bud på, når han torsdag 9. januar gæster alt. Jens Madsen er dansker, og han har blandt andet skrevet om fundene fra hjortspring mose nord for Guderup. En af teksterne til hjortspringsbådens lav gengiver i foreningens medlemsblad, og derfor kontaktede lavt Jens Madsen. Men han havde en bedre idé. Han ville selv komme, fortæller Arne Petersen, medlem af Hjortspringsbådens lav. Jeg vil gerne se den båd, de har bygget, forklarer Jens Madsen fra Oslo. Jens Madsen vil også gerne ud af ro, men vandet er for koldt i januar, og derfor kommer han tilbage i september med kollegaer fra Polen, Tyskland, Ukraine og Moldavien. Alle er medlem af foreningen Vormits Einsatz in Nordlige Mitteuropa, et internationalt netværk af arkeologer, som særligt interesserer sig i førromisk jernalder, skjoldbule og ammoniensis. En skjoldbule er en hævet jernplade midt på et skjold, som giver plads til, at man kan holde skjoldet. Hjortspringbåden er Nordeuropas ældste plankbyggede fartøj, samlet ved hjælp af syninger. Hjortspringsbådens lav har bygget en trokopi, der blev søsat i 1999. Håb om flere. Ifølge Arne Petersen, medlem af Hjortspringsbådens lav, er der gjort fund af en skjoldbule i Kvalø i Skåne, som ligner den, der fandtes i Hjortspringmose. Men kan man uden videre gå ud fra, at krigerne hermed kom fra Skåne? Nej, ikke umiddelbart. Vi mener, at skjoldbuglen er en keltisk oprindelse, siger Arne Petersen. Der fandtes ikke store stater dengang. At samle en her har derfor krævet gode forbindelser, forklarer Jens Madsen. Hjortspringsbådens lav ønsker med foredraget at præsentere sine 100 medlemmer for den nyeste forskning i hjortspringfundet. Men håbet er i den grej også at tiltrække andre. Vi bliver jo ældre og har brug for nye, som synes historien er spændende, siger han. Hjortspring Mose blev udgravet i 1921 og 22 i og omkring båden lå svær, spyd og lansespidser, træskjolde, køller og økseskafter, nok til at bevæbne omkring 80 menige og 10-12 officerer. Båden kunne dog kun bære 24 mand, og derfor formodede man, at flere andre både deltog i angrebet.
Minister sætter faste kræfter af til Danfoss forurening. Miljøminister Lea Wermelin har indvilliget i at sætte folk fra ministeriet af til at blive en del af den styregruppe, som Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss har oprettet i forbindelse med den alvorlige forurening ved Hemmark Strand på Nordals. Det kan gavne begge parter, siger hun. Hemmark Strand. Det har været et stort ønske, både hos Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss, at få en eller flere repræsentanter fra Miljøministeriet til at blive en del af den styregruppe, som parterne har oprettet til at holde hånd i hanke med forureningen ved Himmark Strand. Nu har Miljøminister Lea Wermelin lovet at sætte mandskab af. Det skete i forbindelse med et besøg ved den forurenede strand og et efterfølgende møde med de tre parter i sagen den 9. december. Når der er et ønske om, at ministeriet skal være med, vil vi meget gerne det, siger ministeren, og fortæller, at man har gode erfaringer med lignende konstellationer, for eksempelvis Grindstedforureningen og Cheminova. Håber på flere penge. Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvor mange og hvilke folk fra ministeriet, der skal sidde med i styregruppen. Det kan være enten fagfolk, ansatte i departementet, eller begge dele. Uanset hvad, kan begge parter få stor gavn af samarbejdet, mener Lea Wermelin. Mens ministeriets folk kan bidrage med faglig viden om eksempelvis ny teknologi, som man har haft succes med i andre forureningssager, kan de omvendt tage ny erfaring med hjem i forhold til samarbejde med private virksomheder om en forurening. Den måde, man organiserer arbejdet på i samarbejde med en virksomhed som Danfoss, er ny. Det er interessant at være med i et arbejde og se, hvordan det fungerer, når en virksomhed deltager, siger hun. Formanden for Miljøudvalget i Region Syddanmark, Jørgen Lehmann Petersen, er glad for, at ministeriet nu tager en plads i styregruppen. Han håber, at det både vil øge ministerens kendskab til og opmærksomhed på forureningen, så hun indser behovet for, at regionen får stillet flere penge til rådighed til oprydningen. Koster over 50 millioner. Regionen skal dog ikke regne med, at der følger ekstra penge med ministeriets deltagelse i styregruppen, understreger Wermelin. Der er ikke planlagt særlige forhandlinger i forhold til generationsforureninger, og vi har haft en dialog for at lave et overblik og en samlet plan, og så må vi diskutere økonomien. Men det er ikke fordi, der kommer forhandlinger ud over de faste regionsaftaler og finanslove, siger hun. I december fastslog Region Syddanmark, at forureningen ved Himmark Strand er landets 10. generationsforurening, og dermed den tredje af slagsen, som befinder sig i regionen. Fælles for generationsforureningerne er, at de hver især vil koste over 50 millioner kroner at komme til livs. Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss har aftalt at holde projektmøde den tredje torsdag i hver måned for løbende at følge op på sagen. Herunder den forundersøgelse, som Danfoss har sat i gang med henblik på oprydning ved stranden. Fakta. Sagen om Danfoss-forureningen. Danfoss, Linak og Sønderborg Kommune står bag planerne om et stort ferieresort 1,2 km nær den stærkt forurenede Himmark Strand på Nordals. Danfoss har selv finansieret og igangsat en undersøgelse ved stranden for at sikre en hurtigere løsning på forureningsproblemet, end hvad Region Syddanmark kan levere. Det er ellers regionen, der er juridisk ansvarlig for forureninger som Himmark Strand. Forureningen ved stranden truer at overfladevand, men regionen prioriterer forureningstrusler mod drikkevand og indeklima højere. Forureningen er opstået, fordi Danfoss i 1950'erne og 60'erne dumpede giftigt industriaffald ved stranden. Dette skete med myndighedernes tilladelse. Regionen har netop udråbt Himmark Strand som landets 10. generations forurening, og det vil koste over 50 millioner kroner at rydde op. Regionen opruster bemandingen på Danfoss forurening med erfaren ekspert. En ekspert med stor erfaring fra den uforurenede Kærgård Klitplantage bliver nu en fast del af Region Syddanmarks stab, der tager sig af den alvorlige forurening ved Himmark Strand på Nordals. Forurening. Og det er skrevet af Rikke Balser Knudsen i Jyske Vestkysten. Himmark Strand. Region Syddanmark vil gøre bemandingen, der tager sig af den alvorlige forurening ved Himmark Strand, mere robust. Derfor sætter de en erfaring ekspert på sagen. Hidtil har civilingeniør Christian Dragsbæk Ravn været projektleder og eneste faste mand på sagen fra regionens side. Han vil fremover få hjælp af geolog Jørgen Fjeldsø Christensen, der har stor erfaring med undersøgelser og oprensning ved blandt andet Kærgård Klitplantage, og er en af forureningerne, der stammer fra den tidligere Grindstedværket. Vi synes, at det kan vi gøre vores opgaveløsning bedre og mere styrke at få ham på. På de store sager er der fornuftigt at have nogen at spare med, siger Christian Dragsbæk Ravn, og fortæller, at han samtidig er blevet koblet på forureningen ved Kærgård Klitplantage, så regionen kan drage erfaringer begge veje. Christian Dragsbæk Ravn erkender, at forureningen ved Himmark Strand har krævet en del arbejde, ikke mindst på grund af mediernes interesse for sagen. Han afviser dog, at tidspres er årsagen til, at regionen nu sætter ekstra mandskab af. Det er hovedsageligt for at drage nytte af Jørgens erfaringer. Han er en erfaren kollega med stor viden om håndtering af denne type forureninger, siger han. Forureninger ligner hinanden. Ifølge Christian Dragsbæk Ravn ligner forureningerne ved Himmark Strand og Kærgård Klitplantage på mange måder hinanden, i det forureningerne i begge tilfælde ligger tæt på havet. Og der i begge tilfælde er tale om forureninger med blandt andet olie og klorerede opløsningsmidler. I øjeblikket er vi i gang med at lave en kemisk og biologisk oprensning af grundvandet under depoterne i Kærgård Klitplantage, og vi har været i gang med at rense op derude i nogle år. Det er en metode, som også kan komme på spil ved Himmark Strand, siger han. Det er Danfoss, der har forårsaget forureningen på stranden ved Nordals, i det industrimastodonten med myndighedernes tilladelse brugte stedet som deres depot for giftigt industriaffald i 50'erne og 60'erne. Regionen har det juridiske ansvar for forureningen, men Danfoss har taget styrpinden ved egen hånd at finansiere og iværksætte en forundersøgelse med henblik på, at badeforbuddet ved stranden skal kunne fjernes senest i 2023. Christian Dragsbæk Ravn understreger, at der er tale om en løbende samarbejde, hvor han og Jørgen Fjeldsø Christensen kommer med input og gennemgår resultaterne fra Danfoss forundersøgelse.
Ferieresort i sigte. Fundamentet er bæredygtigt. Der er snart udsigt til et ferieresort på Nordals. Det blev uden en marina med 100 bådpladser, men til gengæld erstattes af en knap 150 meter lang mole, der nogle steder bliver 100 meter bred. En netop offentliggjort 120 siders tyk beskrivelse af Nordals ferieresort bygger i høj grad på hensyn til miljøet og bæredygtighed, understreger direktør Niels Færup, som glæder sig voldsomt til oktober, hvor spaden skal i brug og forvandle mange års landbrugsjord til et ferieparadis. Jyske Vestkysten, 7. januar 2020, Henrik Ratz. Nordals 2020 bliver året, hvor man for alvor kan begynde at ane konjunkturerne af ferieresortet på Nordals. Lokalplanforslaget er i høring med løbende borgermøder, hvoraf de første er på tirsdag 14. januar kl. 16 i Nordals Idrætscenter. Og nu skal en godt 120 sider tyk rapport fra Rambøl om projektet bane vejen for en VVM-ansøgning, så spaden kan stikkes i jord til oktober. Den 8. november udløber tilladelsen til det kystnære byggeri, der også en særlig forsøgsordning i Folketinget vedtog i 2015. Vi har været rigtig meget omkring tingene, både økologisk og miljømæssigt, så jeg tror ikke, der er noget, der kommer i vejen, siger direktør for udviklingsselskabet Nordals Ferieresort, Niels Frederup. Nordals Ferieresort. Tilbage i 2016 stiftede Bitten og Mads Clausens Fond sammen med Sønderborg Kommune og Lindak udviklingsselskabet Nordals Ferieresort. Selskabet udviklede i løbet af en treårig periode en masterplan og forretningsplan for ferieresortet. I juli 2019 blev det offentliggjort, at Bitten og Mads Clausens Fond sammen med Lindak Holding og Sønderborg Kommune skyder penge i realiseringen af resortet til ca. 1,3 milliarder kroner. Lindak og BMC Fond med langt største parten. Det samlede areal for ferieresortet er omkring 180 hektar, beliggende mellem Universe, Science Park og Himark Strand ved kysten ud til Lillebælt. Ferieresortet forventer årligt at tiltrække flere end 200.000 turister og skabe omkring 300 nye arbejdspladser. Resortet opføres i tre etapper med start i oktober 2020 og slutning i 2036. Feriehus og vandland åbnes efter planen i foråret 2023. Lindak Holding og Bitten og Mads Clausens Fond har etableret et fælles selskab, som bliver ejet af den kommende ferieresort. Den daglige drift og udvikling skal varetages af et selskab, som har mange års erfaring med ferieresorts. VVM vurdering af virkningen på miljøet. Har sin idé og opstart fået en mere tydelig plads i projektet. Udgangspunkt har været at skabe mere vækst og flere arbejdspladser på Nordals. Selvfølgelig under hensyn til omgivelserne, men netop natur og miljø har siden fået en endnu mere fremtrædende rolle. Blandt andet derfor fravalgte vi en marina med plads til 100 både. Det ville få en lidt for stor indflydelse på kystområdet. Bæredygtigheden er et stærkt fokus, siger direktøren Niels Freerup. Tilbage i 2017 var der en analyse, der viste, at området for det bedre i forhold til den intensive dyrkning af jorden, som landbruget stod for. Det skulle gerne komme til udtryk ved et bedre dyre- og planteliv, tilføjer Freerup. Med marinaen forsvinder også et butikshotel med 40 værelser, som var tænkt i sammenhæng. Der kommer til gengæld en knap 1,5 meter lang mole i stedet, som på sin bredeste sted bliver 100 meter. Desuden bliver en campingplads med 200 pladser og 20 luksuspladser heller ikke til noget på grund af pladsmangel. Først 500 feriehuse. Når første etape er i alt tre går i gang til oktober, så bliver det med blandt andet opførelse af 500 feriehuse. Første etape løber frem til 2023 og omfatter blandt andet også første del af et vandland, mole, promenade, aktivitetscenter, butikker, restaurationer. Alt opføres med øje for lavt energiforbrug. Anden etape 2023 til 2027 omfatter blandt andet en udvidelse af vandlandet og 200 sommerhuse, mens tredje etape med bagkant 16 år ud i fremtiden 2036 levner plads til flere ferie- og sommerhuse, hvis behovet er der. Det er et fantastisk projekt, hvor vi skylder stor ros til den ejerkreds, som har gjort det muligt med finansieringen på over 1 milliard kroner, slutter Niels Freerup.
Alle skal der kunne komme hos os. De frivillige bag Café 93 i Havnbjerg går selv for at kunne fortsætte som hidtil. En lykkelig skilsmisse kalder den regionale leder af Kirkens Korsær brudet. Det skriver Birte Juhl Mathisen i Jyske Vestkysten. Om man er psykisk syg, stofmisbruger eller alkoholiker, ensom eller bare synes, det er rart en gang i ugen at spise, strikke eller spille sammen med andre, ja, det er lige meget. Man er lige velkommen i Café 93 i Havnbjerg. Sådan har det altid været, men sådan kunne det ikke blive ved med at fortsætte, fortæller Pia Christensen, Marga Petersen og Dorte Theisen, der på frivillig basis leder 75 frivillige tilknyttet genbrugsbutik og køkken under Café 93. et tilbud, som har eksisteret siden 1993, hvor Havnbjergs daværende præst Lene Johansen tog initiativ til at oprette et værested under kirkens korshær. Tidligere kom her flest misbrugere, men efter boligblokkene over for på Egevej i Havnbjerg blev revet ned, svandt andelen af alkoholikere og stofmisbrugere. Nu er det især psykisk syge og ensomme unge og ældre, men også enlige gangbesværede, der sætter sig til bords i Café 93, efter de hver tirsdag er blevet hentet af en indkøbsbus og har fået hjælp til at handle. Andre brugere mødes i strikkeklub eller petangspil. Værestedet har åbent alle ugens dage, undtagen søndag. Men sidste år fik vi at vide, at kirkens korshær ville stramme op. De ville, at kun psykisk syge, misbrugere og hjemløse skulle komme her. Det ville vi ikke. Vi kan da ikke sige nej til folk, forklarer Marker Petersen, som begrundelse for, at stedet nu bryder med kirkens korshær. Privat køber huset. De frivillige står nu foran et omfattende arbejde med at holde stiftende generalforsamling til en forening, som fremover skal drive stedet. Vi fik valget mellem tre muligheder. Enten rettede vi ind under de regler, kirkens korshær havde, eller også nedlagde vi arbejdet og lukkede stedet. Alternativet var at overtage huset og blive selvstændige, fortæller de. Det er nu lykkedes at finde en privat investor, som køber bygningerne af kirkens korshær. Vedkommende ønsker at være anonym, oplyser Pia Christensen. Men tanken er, at 75 frivillige vil drive Café 93 med tilhørende genbrugsbutik videre som altid. Med plads til alle, forstås. Vi har aldrig haft problemer med, at forskellige grupper bruger stedet. Den ensomme og alkoholikerne generer jo ikke hinanden. Tværtimod ser vi, at de viser interesse for hinanden. De holder øje med, hvordan det går, og spørger for eksempel, hvorfor den anden ikke er kommet de sidste uge, fortæller Marker Petersen. Lykkelig skilsmisse. Britgården Larsen, regional leder af kirkens korshær i Syd- og Sønderjylland, bekræfter forløbet. De frivillige i Café 93 gør et fremragende stykke arbejde, som jeg kun har til ros til overs for. Det er ikke bare et arbejde, der hører hjemme i kirkens korshær. Vores mål er at arbejde for udsatte, som prostituerede, misbrugere og hjemløse. Og det er ikke dem, der kommer i Havnbjerg, forklarer hun. Dertil kommer, at kirken ønskede at lægge Café 93 ind under kirkens korshærs afdeling i Sønderborg, hvorved de frivillige i Havnbjerg skulle acceptere, at de ville få en lønnet leder. Det har de ikke ønsket. De har valgt at fortsætte helt efter deres egen model, og det er fair nok. For mig at se er der tale om en lykkelig skilsmisse, siger Britt Garn Larsen. En gaffel til Niels. Skilsmisse eller ej, glæder Niels Husted sig over, at Café 93 fortsætter. Hver tirsdag handler han i Fakta med hjælp fra indkøbsbussen, hvorefter han spiser middag på stedet. Man kan da kun føle sig godt tilpas, når man er sammen med sådan nogle folk. Det er mennesker, som er til at snakke med, forklarer han. Tonen omkring bordet er varm og en smule drillende. Det er tydeligt, at deltagerne og de frivillige kender hinanden, siden han for sjov brokkede sig over, at hans gaffel var for klein, har det i hvert tirsdag ligget en gaffel med særlig lange tænder ved hans faste plads. Dagens ret er gulasch med pasta eller kartofler. Ruth Jensen og Hilmar Jensen har mandag handlet ind til omkring 30 portioner og brugt tirsdag formiddag til at tilberede maden. Den chance har de hver tredje uge. Andre frivillige sorterer tøj i kælderen eller hjælper i genbrugsbutikken, hvor en ung kvinde leder efter en bluse, og en mand er på udkig efter en bog, han endnu ikke har læst. Salg af middagsretter, brugt tøj, bøger og nips herunder julepynt giver Café 93 en omsætning på omkring 400.000 kroner om året. Hidtil er overskuddet gået til socialt arbejde, og sådan bliver det også i fremtiden. Vi snakker om, at det skal bruges lokalt, måske til børn, men det bliver op til generalforsamlingen at beslutte, forklarer Pia Christensen. Fakta. Café med K. Det er helt bevidst, at café 93 staves med K frem for med C. Det skal signalere, at det ikke er tale om en almindelig café, men et værested. Man kan da heller ikke bestille en øl. Smånyheder. Nordals Musikfestival er totalt udsolgt. Det skriver Tage Christensen i Jyske Vestkysten. Nordals. Formanden for Nordals Musikfestival, Carsten Fibiger, kunne fejre en jul, som han ikke har kunnet i mange år. Lille juleaften var der nemlig totalt udsolgt til den 40. Nordals Musikfestival, der foregår i dagene 12. til 13. juni på det grønne område ved Nordborg Slots efterskole. For mere end en uge siden var de 3.400 partout-billetter udsolgt, så dem, der kom for sent, måtte købe endagsbilletter til enten fredag eller lørdag, eller begge dage. Til både fredag og lørdag.
I stedet for vittighed kommer i dag en sjov nytårshistorie fra Politiken ATS at tænke sig, som har været på Politikens bagside den 5. januar 2020. Vi har undtagelsesvis af Politikken fået lov til at læse den op. Det er altså kun en sjov historie og ikke en virkelig hændelse. ATS, politihund, angrebet nytårsaften. ATS, 5. januar 2020 kl. 7.38. Landbetjent A. Svendsen og hans hund Rollo var nytårsaften involveret i en episode, som kunne have udviklet sig til meget, meget alvorligt. Jeg sad derhjemme sammen med fru Svendsen og vores venner Ruth og Egon, som jeg i sin tid gik på politiskole med. Vi havde en festlig aften med sjove hatte og hagesmækker, og jeg var netop i gang med at puste Egon i hovedet med en ryssel, da telefonen ringede. Det viste sig at være en oprevet fru Thomsen fra Garnnøglen, der var bekymret for nogle skyderi ude på vejen, ligesom hun havde bemærket, at hendes havelåge, der ellers lige havde fået monteret en sikkerhedslås, var hejst op i hendes flagstang, fortæller A. Svendsen. Fru Thomsen havde lige set i fjernsynet, at ballademagerne på Nørrebro havde skudt på folk med farlig fyrværkeri og frygtede, at hun ville blive det næste offer. Selvom jeg prøvede at berolige hende, var der ikke andet for, end at tage afsted og se på forholdene. Egon, der er gået på efterløn, ville gerne med for at mærke suset, fra da han selv var aktiv, så vi drønede afsted i mit patruljekøretøj i retning mod fru Thomsen. Det gik så hurtigt, at ingen af os havde noget at klæde om. Jeg havde en tyrkisk fes på hovedet og en hagesmække med bare bryster, mens Egon bare en vikingehjelm med horn og et hagesmæk med fagølsmotiv. Rollo havde nogle meget store ørevarmer på for at beskytte ham mod larmen fra nytårsskytset. Da vi kom ud til fru Thomsen, kunne vi ganske rigtigt se, at hendes havelåge hang i flagstangen. Egon, som i en periode var ansat i Uro-patruljen, steg hurtigt ud af bilen og fik Rollo med. Og inden jeg nåede at trække håndbremsen, kunne jeg se dem stå nede ved fru Thomsens hoveddør. Set i bagspejlet skulle det nok have været mig, der kom først, for fru Thomsen har aldrig mødt Egon før. Hans hårde banken på døren gjorde hende ekstra nervøs, og det blev ikke bedre, da hun åbnede den og så ham stå med vikingehjelm og hagesmække. De fik hende til i desperation at bruge en peberspray, som hun anskaffede sig tidligere på året, efter at have læst i Pandrup-posten om et par cigøjner, der var set ved flaskeautomaten hos homokøbmanden. Fru Thomsen sprøjtede løs mod Egon, og hun holdt først op, da jeg kom løbende og råbte: "Hold, hold, fru Thomsen. Det er bare mig og min ven Egon, der er kommet for at hjælpe dig." I første omgang kunne hun ikke genkende mig, så jeg måtte lige forklare hende, at vi havde haft for travlt til at skifte til reglementeret uniform. Det sved i øjnene på både Rollo og Egon, og Rollo hylede som en stukken gris. Jeg er ikke i tvivl om, at det kunne have udviklet sig særdeles uheldigt, hvis der ikke havde været for min tilstedeværelse, og hvis Egon havde haft sin stav med. Men med hans fortid er jeg sikker på, at han ville have drukket den og banket løs på fru Thomsen. Nu fik det heldigvis en fredelig udgang, og jeg fortalte fru Thomsen, at hun ikke ville blive sigtet for vold mod tjenestemand i funktion, da Egon var gået på efterløn. Men jeg synes nu godt, hun kunne have tilbudt os et stykke kransekage efter alt det, vi havde været igennem. Ligesom Rolle skulle have haft en god bil. Og jeg er alvorligt bange for, at jeg ikke får ham med ned til fru Thomsen en anden gang. Godt nytår. Det var, hvad vi havde i dag. CD'erne blev indlæst og kopieret hos Lydavisgruppen på biblioteket i Nordborg. Lyt Nyt Sønderborg kan også høres på Sønderborg Biblioteks hjemmeside om et par dage. Lyt Nyt Sønderborg på CD kan bestilles på telefon 88 72 42 00. På genhør i næste uge.